Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes jutro je odprli grob Božjega služabnika Janeza Pavla II. V Vatikanu še zadnjič predstavili dogodke ob beatifikaciji. Postulator monsignor Slavomir Oder o postopku za beatifikacijo.
Danes zjutraj so odprli grob Božjega služabnika Janeza Pavla II., ki se nahaja v vatikanskih grobnicah pod Petrovo baziliko in krsto s telesom bodočega blaženega papeža postavili pred grob svetega Petra. Kot je znano, je pokojni Janez Pavel II. Bil položen v tri krste. Prva je lesena in jo je bilo moč videti tudi med pogrebom, druga krsta je svinčena in zapečatena, tretja, zunanja krsta je prav tako lesena in je pri današnjem odprtju groba bila v dobrem stanju, kot je na današnji tiskovni konferenci povedal tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi. Ob 9. uri je nadduhovnik Petrove bazilike, kardinal Angelo Comastri, pred krsto z Janezom Pavlom II. Molil kratko molitev, pele pa so se tudi litanije. Navzoči so še bili kardinal Tarcisio Bertone, kardinal Giovanni Laiolo, kardinal Stanislav Đivić, monsignori Fernando Filoni, Carlo Maria Vigano, Piero Marini in Zigmund Zimovski, nato sestra Tobijana in sestre papeškega stanovanja Janeza Pavla II., komandant Angelo Gugel in odgovorni pri vatikanski žandarmeriji in švicarski gardi, ter še nekaj drugih oseb. Po litanijah so krsto prenesli pred grob svetega Petra v vatikanskih grobnicah ter jo prekrili zlato vezeno draperijo. Vatikanski državni tajnik kardinal Bertone je izrekel še sklepno molitev, s katero se je ob 9. uri in 15 minut odprtje groba Janeza Pavla II. Tudi sklenilo. Krsta bo v vatikanskih grobnicah ostala do nedelje 1. maja do poldan, ko jo bodo prenesli v baziliko svetega Petra. Postavljena bo pred glavni oltar, kjer se bo po beatifikaciji blaženemu Janezu Pavlu II. Najprej poklonil papež Benedikt XVI., nato pa še verniki. V ponedeljek, 2. maja zvečer in po zaprtju vatikanske bazilike, bo krsta z blaženim Janezom Pavlom II. Prenesena na novo mesto v Petrovi baziliki in sicer pod oltar v kapeli svetega Sebastiana. Na grobno ploščo, ki je do sedaj pokrivala grob Janeza Pavla II., bodo prenesli v Krakov in jo namestili v novo cerkev posvečeno blaženemu Janezu Pavlu II.
Na tiskovni konferenci pri Svetem sedežu so danes predstavili še zadnje informacije v povezavi z dogajanjem ob beatifikaciji Janeza Pavla II. Pater Federico Lombardi je povedal, da se je akreditiralo 2300 novinarjev. Uradnih državnih delegacij bo 87, 16 državnih predsednikov in 5 predstavnikov iz kraljevskih hiš. Dogodke bo spremljalo 1300 televizijskih postaj, 230 fotografov, 700 časopisov in 250 radijev, ki bodo predstavljali 101 narod. Lombardi je povedal tudi, da bodo pri obhajanju svete maše z beatifikacijo uporabili kelih, katerega je Janez Pavel II. Uporabljal v zadnjih letih svojega pontifikata. Direktor Urada za liturgijo pri rimskem vikariatu, monsignor Marko Frizina, je nato spregovoril o posameznih slovesnostih. Nočno bdenje vedno pomeni pripravo na velik dar, v tem primeru torej na beatifikacijo Božjega služabnika Janeza Pavla II. Predstavlja čas za premišljevanje in za molitev. Hkrati je trenutek skupnosti, ko se vsi zberejo in postanejo eno srce ter en duh pred Bogom. V prvem delu bdenja na Circo Massimo bo potekala spominska slovesnost. Svetniki za cerkev predstavljajo bogato dediščino milosti in vere, zato bodo besede in dejanja novega blaženega dogajanje spremljale na konkreten način. Na odru bo izpostavljena podoba Marije, zavetnice mesta Rim, katero bodo počastili predstavniki župniji. Na to bo prikazan ganljiv film o zadnjih mesecih pontifikata, ki so bili že močno zaznamovani s trpljenjem. Sledila bodo pričevanja dveh papeževih sodelavcev Joaquina Navara Valsa in Stanislava Dživiša ter pričevanje redovnice Marie Simon Pierre, ki je čudežno ozdravela po priprošnji Janeza Pavla II. Kako so njegov zgled in besede vplivale na njihovo življenje, bo spregovorilo tudi nekaj mladih iz Rima. Prvi del bdenja se bo zaključil s pesmijo Totus Tuus, ki je bila napisana ob 50. obletnici duhovniškega posvečenja Janeza Pavla II. Drugi del pa bo temeljil na molitvi svetlega dela rožnega venca. Začel se bo s pesmijo Odprite vrata Kristusu, katere besedilo povzema najpomembnejše vsebine pontifikata. Kardinal Agostino Valini bo na to nakratko predstavil osebnost novega blaženega. Molitev bo potekala v neposredni povezavi s petimi marijinimi svetišči po vsem svetu. Vsaka skrivnost pa bo posvečena enemu izmed namenov, ki so bili Janezu Pavlu II. Posebej pri srcu – mladim, družini, oznanjevanju, upanju in miru za vsa ljudstva ter cerkvi. Na koncu se bo mladim preko prenosa iz apostolske palače pridružil tudi papež Benedikt XVI. Zmolil bo zaključno molitev ter vsem navzočim podelil apostolski blagoslov. Marko Frizina je na to povedal še, da bo pred slovesno sveto mašo z beatifikacijo na trgu svetega Petra pripravljalna molitvena ura, ki se bo začela ob 9:00. Zaključila se bo s prošnjo k Božjemu usmiljenju za ves svet. Med bogoslužjem, katerega bo vodil sveti oče, bodo po obredu beatifikacije odkrili podobo novega blaženega, narejeno po fotografiji iz leta 1995. Pred oltar pa bodo slovesno prinesli njegove relikvije, in sicer v relikviariju, ki ima obliko oljčnih vejic. Sveti oče bo relikvije počastil takoj po maši, nato pa bodo vse do 5:00 naslednjega dne lahko pristopali tudi verniki. Zahvalna maša, katero bo nato prav tako na trgu svetega Petra vodil kardinal Tarcisio Bertone, bo prva maša v čast blaženega Janeza Pavla II. Cerkev bo tako prvič prosila za njegovo priprošnjo. Eno uro prej ob 9:30 se bo začela pripravljalna ura, med katero bodo prebrane nekatere pesmi nekdanjega papeža. Na tiskovni konferenci je nato spregovoril še Walter Insera, odgovorni iz urada za sredstva družbenega obveščanja pri rimskem vikariatu. Dostop na Cerco Massimo bo omogočen od 17:30 dalje. Romarjem bodo na razpolago prostovoljci z informacijami o vhodih. Na osrednjem odru bo prostor za kardinale in skupino mladih, pred njim pa bo nekaj sedišč tudi za škofe, duhovnike, goste in predstavnike civilnih oblasti. Predviden je tudi prostor za novinarje in fotografe, tiskovno središče pa bo v poslopju za odrom. Insero je poudaril, da se bo bdenje po uradnem zaključku na Cerco Massimo nadaljevalo v 8 cerkvah. Od 23. ure dalje bodo odprte za molitev, spoved, razmišljanje ob Božji besedi, tišino in adoracijo. S pomočjo pobude digitalni stražari bo dogodkom ob beatifikaciji mogoče neposredno slediti tudi preko spletnih strani. Na ta način bodo lahko sodelovali mnogi verniki po svetu in se zbranim v Rimu duhovno pridružili v molitvi.
Papež Janez Pavel II. Bo 11. papež razglašen za blaženega v zadnjih 300 letih. Od vseh 264 papežev, izuzetja apostol Peter, ima cerkev 79 papežev svetnikov. Od leta 1712 do danes sta bila za svetnika razglašena le dva papeža, Pij V. in Pij X. Blaženih papežev se bo z beatifikacijo Janeza Pavla II. V nedeljo povečalo z 10 na 11. Zadnja dva papeža na seznamu blaženih je razglasil ravno Janez Pavel II. To sta bila papeža prvega in drugega vatikanskega koncila, Pij IX. In Janez XXIII. Za blažena sta bila razglašena pred 11 leti, 3. septembra 2000. Šlo je za zgodovinski dogodek. Ne samo zaradi osebnosti in pastoralne razsežnosti novih dveh blaženih, ampak tudi zato, ker je šlo za beatifikacijo po dolgih 44 letih. Pred tistim je leta 1954 za svetnika bil razglašen Pij X in nato leta 1956 za blaženega Inocenc XI.
Postulator postopka za beatifikacijo Janeza Pavla II. Monsignor Slavomir Odar je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o izbranem datumu beatifikacije.
Sicuramente non è una coincidenza, non è un caso.
Zagotovo ni naključje, ampak je premišljena odločitev. Tako je želel papež Benedikt XVI.
È voluta dal pontefice.
Pri Božjem usmiljenju gre namreč za razsežnost duhovnosti in resničnost, ki je bila močno prisotna v življenju Janeza Pavla II. Zaznamovala je njegovo osebnost in pastoralno služenje. Odar je spomnil, da je priljubljeni papež tudi umrl na vigilijo nedelje Božjega usmiljenja. Vendar 1. maj predstavlja tudi začetek Marijinega meseca. Marijina prisotnost pa je bila v njegovem življenju prav tako izjemnega pomena.
In qualche modo questa data conclude in corona il suo pontificato.
Na nek način ta datum zaključuje in krona njegov pontifikat. V nadaljevanju je Odar dejal, da se ga je med poslušanjem raznih pričevanj zelo dotaknilo, kako so ga ljudje za časa življenja in tudi še sedaj dojemali očetovsko.
La paternità che significa, ecco, la vicinanza.
Očetovstvo, ki pomeni bližino, prisotnost, soudeležbo pri občutkih veselja in bolečine. Mnogi se obračajo nanj z imeni, ki izražajo prav to. Imajo ga za očeta, brata ali prijatelja, kar kaže, da je prisoten v njihovih srcih in na njihovih domovih. 6 let po njegovi smrti se še vedno zdi, kot da ni zares odšel. To pa ima svojo vlogo tudi pri ugotavljanju svetosti, katere dokaz je prisotnost med Božjim ljudstvom. Glas o svetosti Janeza Pavla II. Je zelo opazno izbruhnil takoj po njegovi smrti in pogrebu. Ostaja pa še danes, o čemer pričajo množice romarjev, ki prihajajo molit na njegov grob. Odar je o tem dejal.
Lui è rimasto con noi.
Ostal je z nami kot dober prijatelj, ki bedi in posreduje, varuje in moli za nas.
Intercede, che protegge e prega per noi.
Na to je spregovoril še o novi razsežnosti, ki se bo odprla, ko bo Janez Pavel II. Kot blaženi dobil svoje mesto na oltarju.
La Chiesa propone i santi come modelli di vita.
Cerkev svetnike predlaga kot zgled za življenje, kot tiste, ki posredujejo za nas in so nam blizu, vendar pa tudi kot tiste, pri katerih se zgledujemo pri uresničitvi samega sebe v okvirih svoje lastne poklicanosti. V njih namreč prepoznavamo klic k svetosti, ki nam je bil prirojen s krstom.
Guardiamo Giovanni Paolo II come l'uomo compiuto, che ha vissuto.
Janeza Pavla II. Vidimo kot izpolnjenega človeka, ki je v polnosti živel svojo človeškost in ta se je ujela svetostjo. Bil je srečen, uresničen človek.
Felice, realizzato.
Bil pa je tudi človek, ki je verjel Gospodovi besedi in kot učenci v evangeliju pustil vse, da bi na koncu prejel večno življenje. Slavomir Odar je na koncu omenil še, kako se bo po ustaljeni praksi cerkve pot po beatifikaciji nadaljevala do kanonizacije. Postopek, ki se je začel takoj po njegovi smrti, je namreč postopek za beatifikacijo in kanonizacijo.
Per poter arrivare a questo momento è necessario un nuovo segno dall'alto, una voce di Dio.
Da bi to dosegli, je nujno novo znamenje od zgoraj, Božji glas. Le potem bo Janez Pavel II. Lahko razglašen za svetnika. Zato pa je naloga postulatorja zdaj, da je buden, da se bo zavedel in cerkvi predstavil primer, ki bo lahko prepoznan kot čudež pripisan pri prošnji Janeza Pavla II.
Miracolo attribuito a intercessione di Giovanni Paolo II. Alleluia.
Vzdušje pričakovanja beatifikacije Janeza Pavla II. Bodo obogatili tudi predstavniki Svetovnega dneva mladih, ki bo od 16. do 21. avgusta potekal v Madridu. V soboto popoldne bodo na štirih mestih v Rimu začele delovati infotočke, kjer bo okrog 100 prostovoljcev Svetovnega dneva mladih v Madridu delilo informacije o registraciji za svetovno srečanje mladih v Španiji, program in seznam dogodkov ter informacije o samem mestu Madrid. Odgovorna za promocijo Svetovnega dneva mladih v Madridu Marija Gil Cazares je zatrdila, da je njihov cilj ponovno povabiti na svetovno srečanje mladih in prispevati k zavesti, da gre za pomembno praznovanje vere. V soboto zvečer bo med molitvenim bdenjem pred beatifikacijo na rimskem Circo Massimo prikazanih tudi 5 video posnetkov o Svetovnem dnevu mladih in Janezu Pavlu II. Posnetke si je moč ogledati tudi na uradnem kanalu Svetovnega dneva mladih na YouTube.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Korajža velja.
Iz homilije papeža Janeza Pavla II. Mladim v Postojni.
Zdaj pa bi rad, moji prijatelji, odgovoril na vprašanja, ki ste mi jih zastavili na začetku tega srečanja. Prvo vprašanje zadeva strah in upanje. Če pomislim na svoje življenje, lahko rečem, da je bila vojna pravzares nepozabno izkustvo, nevarnosti in strahu. 20 let sem bil star, ko se je nad Evropo i nad vsem svetom rozdivjalo neurje druge svetovne vojne, ki je povsod sejalo smrt i uničenje. Mojo generacijo je močno zaznamoval strah pred bombardiranji, deportacijami, povračilnimi ukrepi, še kako dobro se vem, kaj pomeni izkusiti strah. Zato lahko tudi razumem, kako so se počutili apostoli, potem, kar smo prebrali v angelskim odlomku, ki so se zaprli dvorano zadnje večerje, i strahu pred ljudi. Verjetno su menili da je zdaj vse izgubljeno, da ni već upanja. To da v tistem trenutku vstopi Jezus pri zapirtih vratih in tedaj se vse nenadoma spremeni. Dragi prijatelji, tu je odgovor na vaše vprašanje. Kristus je tisti, ki nenehno vstopa dvorano zadnje večeri. Vstopa v tolikere dvorane zadnje večere, kjer sa so zbrani, preplašeni in obupani ljudje, kako apostoli, po prekušnji velikega petka. Kristus pa vstopa in se približuje tolikim današnjim Tomažem. Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.